Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne aflăm din nou în fața unor psalmi remarcabili. Cel cu care deschidem întâlnirea noastră de astăzi, psalmul 39, este un psalm ce ne descoperă slăbiciunea, fragilitatea, nimicnicia umanității. Ne pune înainte deșertăciunea existenței omului. Acest psalm a fost folosit foarte des la mormântări. De altfel, este și potrivit pentru o astfel de ocazie. Câțiva comentatori ai Bibliei consideră că aceasta este probabil cea mai frumoasă dintre elegiile psaltirii. Iată ce scria un comentator pe nume Pironi despre acest psalm. Citez. Sfântul cântăreț și-a ținut zăvorâte sentimentele pentru multă vreme și deși se frământau în el gânduri fără liniște, el nu le dădea glas. Nu putea suporta gândul că sufletul său va fi privit fără pic de înțelegere sau milă de lumea din afară. Cel mai mult se temea ca nu cumva, în timp ce el își mărturisea nedumeririle, de pe buzele sale se zboare un cuvânt care să-i facă pe cei nelegiuiți să-l vorbească de rău pe Dumnezeu. Și când, în sfârșit, nu-și mai poate reprima trăirile prea puternice, el vorbește cu Dumnezeu, nu cu vreun om. Și o face ca un om care simte cât de deznădăjduită este problema vieții dacă nu este văzută în lumina lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Psalmistul vorbește deci despre slăbiciunea, păcătoșenia, micimea omenirii și o face cu o convingere profundă. Ca să fim sinceri, viața omului este, fără îndoială, cel mai mare eșec din universul lui Dumnezeu. În afara unei relații cu Dumnezeu, viața umană n-are vreun sens. Totul este deșertăciune sub soare. Fără Fiul lui Dumnezeu, viața nu înseamnă nimic. În ceea ce îl privește pe autor, acesta este David, din nou, dar este o specificație care ne trage atenția. Psalmul este dedicat lui Iedutun. Cine este acest Iedutun? Poate că el a scris muzica pentru acest psalm. El a fost unul din cei trei conducători, dirijori de cor și de orchestră care se ocupau de închinarea lui Israel. Asaf și Heman erau ceilalți doi conducători. David, dulcele psalmist al lui Israel, se alăturase acestor trei bărbați în lucrarea muzicală. Dar să ascultăm frumoasele cuvinte ale acestui psalm. Versetul 1. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Psalmul se referă la un subiect despre care David preferă să nu vorbească de față cu omul din lume. El este convins că cel rău nu va înțelege, așa că mai bine îmi pun un fermoar la gură, spune el. Am stat mut în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit, și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Dar David dorea să spună ceva și, într-un final, își deschide inima înaintea lui Dumnezeu. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia, și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. David recunoaște caracterul fragil al vieții omenești și întreabă, care este scopul vieții? Ce anume dă un sens existenței? Aceasta este o întrebare obișnuită astăzi. Tinerii își pun această întrebare, dar adesea pentru că nu știu ce să răspundă, sfârșitul lor este adesea tragic. După cel de-al doilea război mondial, generația care ieșise din război nu-și dorea altceva decât să trăiască o viață liniștită într-o căsuță frumoasă și să nu-și mai asume niciun fel de responsabilități. Numai că lucrurile n-au mers așa cum speraseră ei. Viața a continuat să fie plină de tot felul de tensiuni și presiuni. A venit la rând o altă generație tânără și până și cei care proveneau din cămine creștine se întrebau, la asta se reduce viața? Care este sensul ei? Care este înțelesul ei, scopul ei? Iată că întrebarea aceasta îl preocupa și pe David. Este posibil ca și creștinii să trăiască astfel încât viața să nu aibă niciun sens. Dacă sunteți părinți creștini, Trăiți o viață care îi deschide pe copiii voștri față de Dumnezeu. Sau, se prea poate, se îndepărteze de creștinism prin felul în care trăiți. Sunt mulți cei care au fugit de acasă din cauza unui exemplu prost și acum vagabondează prin lume făcând tot felul de lucruri rele. Mulți provin din familii bune. După toate aparențele, familiile lor erau bune, dar exemplul oferit de părinții îi făcea pe copii să spună că viața n-are niciun sens. Iată de ce, cred eu, acest psalm este cât se poate de relevant pentru generația tânără de astăzi. David se ruga astfel: Doamne, fă-mi cunoscut sfârșitul meu și măsura zilelor mele, dă scop și sens vieții mele. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, constată David, și viața mea este ca o nimică înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Versetul se încheie cu indicația oprire. Oprește-te, privește și ascultă, dragul meu. Scurtimea vieții omenești pe pământ ar trebui să ne dea de gândit. Există unele animale sau unii copaci care au viață mult mai lungă decât cea a omului. Pe lângă acestea, viața omului este doar o suflare. De aceea cred că ar trebui să fim cât se poate de preocupați de scopul vieții noastre, de sensul ei. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. William Thackeray, un romancier englez creștin, a scris un roman intitulat Bâlciul deșertăciunilor. Mie mi-a plăcut foarte mult această carte. Este o satiră inteligentă la adresa unui grup de oameni, o clică de fapt, cu o poziție socială din care făcuseră un simbol. Fiecare membru al grupului joacă rolul minuscul, comite micile păcate, ducând o viață de nimic în fond. Toți au trăit și au murit cu aceeași micime sufletească și același duh de ceartă. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comor și nu știe cine le va lua, spune David. Se schimba ceva din zilele psalmistului și până astăzi? Gândiți-vă la creștinii sau necreștinii care adună avere aici pe pământ și le lasă urmașilor lor. Vedem tot timpul astfel de lucruri. Psalmistul vedea așa ceva în jurul său și se întreba, care este rostul acestora? Care este scopul în toate acestea? Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine mi-este nădejdea. David a venit la Dumnezeu mărturisind că nădejdea lui era la Domnul. Dragul meu prieten, dacă nu te întorci la Dumnezeu, nu vei găsi sensul vieții. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de o cara celui nebun. David își dorea să fie un bun exemplu. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Adică, el nu dorește să-și expună gândurile înaintea mulțimii pentru că toți erau mai degrabă pesimiști. Își dădea seama că n-avea ce să facă el. Trebuia să aștepte ca Domnul să lucreze. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii tale. Expresia aceasta ne face să înțelegem că David resimțea din plin disciplina lui Dumnezeu în viața sa, dar și aceasta avea un scop anume. Cât de mare este nevoia de a avea o perspectivă corectă asupra vieții, dragii mei. Nu un mormânt este țelul nostru. Nu acesta trebuie să fie sfârșitul. Afirmația, din țărână ai venit, în țărână te vei întoarce, nu se referă la sufletul omului. Pe noi ne așteaptă veșnicie. Și cât de glorioasă ar trebui să fie această așteptare a unei veșnicii cu Dumnezeu. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea ta, un pribeag, ca toți părinții mei. Dragi prieteni, așa cum știți deja, noi suntem doar străini și călători pe acest pământ. Problema este că nu gândim așa. Noi vrem să ne aranjăm cât mai bine colțișorul nostru aici pe pământ, crezând că îl vom avea pentru totdeauna. Vrem să ne înfășurăm în haina unei false siguranțe. Dar ar trebui să ne trăim viața conștienți de acest adevăr. Suntem străini și călători pe acest pământ. Suntem într-o călătorie, în căutarea unui oraș al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Să nădăjduim în Domnul, după exemplul psalmistului. În Domnul este nădejdea noastră. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu. Cu alte cuvinte, dă-mi puterea să trăiesc astfel încât viața mea să-i facă pe oamenii din jur să se gândească la veșnicie. Ajută-mă, Doamne, să trăiesc o viață care să-i atragă pe oameni spre Tine, nu să-i îndepărteze. Astăzi se vorbește mult despre mărturia personală. Dar cum rămâne cu mărturia vieții trăite după voia lui Dumnezeu? Se întorc oameni la Dumnezeu pentru că văd cum trăim noi sau se îndepărtează de Dumnezeu când văd modul nostru de a trăi? Gândiți-vă, dragii mei, că viața voastră are unul din aceste două efecte, timp în care ne apropiem și de următorul psalm. Deci acesta nu este unul oarecare. Împreună cu psalmul 41, acești doi psalmi sunt psalmi mesianici care încheie secțiunea Geneza psalmilor. Sunt numiți psalmi mesianici pentru că sunt citați ca atare în Noul Testament, ceea ce le acordă o importanță deosebită. Noi vom parcurge doar psalmul 40 astăzi, urmând ca în viitoarea noastră întâlnire să încheiem secțiunea Geneza și să deschidem secțiunea Exod. Deci, psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. Cred că este cel mai potrivit psalm după psalmul 39. Se observă o continuitate în acești psalmi. Un punct de vedere ar fi acela că acest psalm exprime experiența lui David provocată de fuga sa de Absalom. Acest punct de vedere este corect până la un punct. Psalmul 40 este citat în epistola către evrei într-un mod deosebit. În acest psalm, cel care celebrează cu laudă și mulțumire învierea, triumful și înălțarea este însuși Domnul Iisus. Acesta este cu adevărat un psalm mesianic care ne arată că moartea lui Hristos nu a fost o înfrângere. Dimpotrivă, a fost o mare biruință. Când spune, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, este vorba despre strigătul izvorât de pe cruce. Versetul 2. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Chiar și moartea Domnului Hristos sunt asemănate cu o groapă înfiorătoare, groapa pieirii. Nu putem concepe cât de îngrozitoare a fost moartea lui Hristos pe cruce. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul, spune versetul 3. Este un verset de altfel care menționează o cântare nouă, cântarea răscumpărării. Mulți vor vedea aceasta și se vor teme și se vor încrede în Domnul, cum sună traducerea literală. Ce vor vedea? Vor vedea moartea și învierea Domnului Iisus. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Parcă sună cunoscut versetul acesta, nu-i așa? Ne aduce aminte de versetul psalmului 1. Domnul Iisus Hristos este exemplul omului care își pune încrederea în Dumnezeu, care nu acordă atenție celor mândri și celor care spun minciuni. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Dumnezeu ne-a arătat ce simte pentru noi, trimițându-L pe Fiul Lui să moară pe cruce pentru noi. Am auzit că unii oameni de știință cred că s-ar putea să existe viață și pe alte planete, nu numai pe Terra. Nu sunt un expert în acest domeniu, nu exclud această posibilitate. Totuși, vă pot asigura de un lucru. Nu va exista o altă cruce pe o altă planetă. Numai aici a murit Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Tu ai înmulțit, Doamne Dumnezeule, lucrările Tale minunate și gândurile Tale față de noi. Crucea, dragii mei, ne descoperă, ne demonstrează cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Fragmentul care urmează este fragmentul citat în Epistola către Evrei. Începem cu versetul 6. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Psalmul 40 urmează în chip minunat după cel precedent, în care este vorba despre fragilitatea vieții omenești. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Observați cum este citat acest verset în Evrei, capitolul 10, versetul 5. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Oare ce înseamnă aceasta? Este cumva un citat greșit? Criticii Bibliei vor spune, aha, uite o greșeală, o contradicție în Scriptură. În Psalmul 40 este scris, ci mi-ai străpuns urechile, iar în Evrei apare, mi-ai pregătit un trup. Nu uitați, dragii mei, Duhul Sfânt este autorul Bibliei. El a scris și Vechiul și Noul Testament. El a scris și Psalmii și Epistola către Evrei și are tot dreptul să schimbe ce a scris. El are întotdeauna un motiv foarte bun pentru a face acest lucru. Dar haideți să ne gândim puțin la context. În cartea Exod, capitolul 21, există o lege referitoare la slujitor și stăpân. Dacă un bărbat ajungea rob în slujba altuia, el putea fi eliberat după 7 ani. Se putea întâmpla ca, în perioada de robie, el să întâlnească o femeie tot roabă de care să se îndrăgostească, apoi să se căsătorească și să aibă copii. Când venea momentul ca robul să fie eliberat, el putea pleca. Dar ce se întâmpla cu soția și copiii lui, care ar fi rămas în robie? Ce putea face bărbatul aflat în această situație? El putea decide să rămână ca sclav, din dragoste pentru soția lui sau pentru stăpânul lui. Și acum intervenea prevederea. Atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Aceasta era prevederea legală. Psalmistul se referă la acest obicei când spune, mi-ai străpuns urechile. Când a venit pe pământ, a avut Domnul Iisus urechea străpunsă? În niciun caz, lui a fost dat un trup. El a luat asupra sa umanitatea noastră. Domnul Iisus s-a identificat cu noi și a devenit rob. Și a devenit jertfă mai apoi. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare. Dumnezeu nu-și găsea plăcerea în jertfele animale din Vechiul Testament. Numai că acestea îl prefigurau pe Domnul Iisus, prefigurau jertfa lui. Să notăm și ce spune Isaia despre acest subiect. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Acest verset profețește umilința robului Hristos care urma să vină pe pământ. Când Domnul Iisus a venit pe pământ și a fost răstignit pe cruce, urechea lui n-a fost străpunsă. Lui fusese dat un trup și acel trup a fost țintuit în piroane pe cruce. Domnul Iisus a luat cu el în cer acel trup glorificat care va purta semnele cuielor. El va purta veșnic aceste semne și cicatricile rănilor, astfel ca noi să putem fi prezentați înaintea lui Dumnezeu fără vină și fără pată. În felul acesta, Domnul a făcut mai mult decât orice rob cu urechea străpunsă. Domnul și-a dat trupul să fie străpuns pentru că ne iubește. El n-a dorit să se întoarcă în cer fără noi. Așadar, Psalmul 40 este un psalm mesianic care ne revelează dragostea Domnului Iisus Hristos manifestată în răstignirea sa pe cruce. Este gestul suprem. Este cel mai concret semn al iubirii lui Dumnezeu. Știu că unii vor spune, dar au mai fost oameni crucificați. Și astăzi mai sunt popoare unde creștinii practică crucificarea și oamenii se oferă de bunăvoie pentru împlinirea acestui ritual. Așa este. Este foarte adevărat. Domnul Iisus nu a fost singurul crucificat. Există și astăzi acei oameni care, de bunăvoie, îndură chinurile crucii. Dar niciuna din aceste persoane nu a fost și nu este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a fost și rămâne singurul cu acest statut. Apoi să nu uităm, El a fost pus pe cruce nu pentru ceea ce a făcut El, ci pentru ceea ce am făcut noi. Un alt lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este faptul că El a purtat pe cruce blestemul păcatelor noastre. Acesta este un lucru, dragi prieteni, pe care noi nu avem încă capacitatea să-l înțelegem. Cred că abia atunci când va avea loc judecata și va fi pronunțată sentința, noi oamenii vom înțelege ce povară reprezintă păcatele noastre în raport cu sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu. Cred că numai atunci vom înțelege cât de mare a fost prețul plătit de Domnul, iar prețul acesta a fost plătit pentru noi. Dragi prieteni, numai atunci când înțelegem dimensiunea păcatului nostru, înțelegem cât de mult a plătit Domnul pentru noi. La un moment dat chiar Domnul Iisus a exprimat acest lucru. Este vorba despre episodul în care Domnul se afla în casa fariseului Simon și o femeie cu moravuri îndoielnice s-a apropiat de el, a plâns pe picioarele lui, le-a șters cu părul ei. Vă duceți aminte episodul? Fariseul a cârtit atunci, gândindu-se că Domnul greșea lăsând-o pe acea femeie să se apropie de el. Domnul i-a dat atunci acel răspuns reprezentat de pilda datornicilor. Cine iubește mai mult? Era întrebarea pildei. A fost și întrebarea Domnului. Răspunsul corect al fariseului a fost cel căruia îi se iartă mai mult. Vedeți, dragi prieteni, nu de răspunsuri corecte duce noi lipsă. Ceea ce avem nevoie este să ne recunoaștem vina. Asemenea fariseului și noi tindem mereu să ne comparăm cu alții și să diminuăm în felul acesta povara păcatului nostru. Este o greșeală. Păcatele noastre au fost suficient de grele încât să fie nevoie ca Domnul să moară pe cruce pentru ele. Dragi prieteni, sunteți voi conștienți de acest lucru? Atunci, mulțumiți-i chiar acum lui Dumnezeu pentru dragostea lui cea mare. Rămâneți în binecuvântarea celui ce este drag.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.